6 minut po 10. hodině. Hezké dopoledne vám všem, kteří jste s Radiožurnálem. Pěkné dopoledne i mému hostu. Je to profesor Vladimír Teplan, zástupce přednosti Pražské kliniky nefrologie IKEM. Dobré dopoledne.
Ano, dobrý den.
Naším tématem bude pitný režim, budou to ledviny, všechno, co s tím souvisí, ale já teď malinko odbočím, já jsem nedávno sledovala UFC, to jsou takové ultimátní boje, a sledovala jsem ty údery na ty ledviny, které tam v tom ringu probíhají, tak jsem si říkala, jak asi musí být vám, který toho o ledvinách tolik víte, když něco takového vidíte.
Tak samozřejmě ledviny jako orgán jsou sice chráněny tukovým pouzdrem, ale nicméně ta ochrana je pouze do určité míry a samozřejmě takzvaný tajský box nebo sport tohoto typu přináší sebou četná zranění a i riziko závažného poškození. Vzpomínám na jednoho sportovce, který taky chtěl být dárcem ledviny, nakonec se to uskutečnilo, ale ten odběr byl velmi obtížný právě protože tam měl četné srůsty. Takže ač úplně zdravý člověk, tak najednou v této oblasti si vybudoval určitou teda ochranu, protože tam dostával četné údery těmi kopy. A pochopitelně to není, jak si řekl, fyziologické a zdravé a lékaři určitě tedy by nebyli pro.
Takže na té ledvině je to vlastně potom vidět i fyzicky?
Ne přímo na té ledvině, ale na tom okolí. Tam se vytvoří jaksi hematomy, modřiny, které se hojí nějakou jizvou a ta ledvina se zapouzdří do mnohem jako silnějšího obalu, než je fyziologický.
Prostě se připraví na nejhorší.
Ano, čeká dopředu, že tam přijde úder a samozřejmě ten úder může být ale takový, že překoná tu obranou bariéru a ten člověk může krvácet, může mít roztrženou ledvinu, jak to známe taky z četných úrazů.
Na ledviny pozor, to bude asi vzkaz našeho rozhovoru s profesorem Vladimírem Teplanem, dnes je hostem Radiožurnálu a cokoliv vás zajímá, ať už o ledvinách nebo o pitném režimu, to budou naše hlavní témata. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Profesor Vladimír Teplan je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, je zástupcem přednosti Pražské kliniky nefrologie IKEM. Budeme mluvit o ledvinách, budeme mluvit i o pitném režimu. Teď se to skoro nabízí, protože nás čekají rekordní horkáš, 31 stupňů o víkendu. Oblíbené osvěžující nápoje asi vodu nezastoupí, veďte.
Tak záleží, co rozumíme pod pojmem osvěžující nápoje. Pokud jsou to vody minerální s nějakým menším obsahem minerálů, nebo, abych řekl, takové upravené ty pramenité vody, tak si myslím, že to odpovídá tomu, co potřebujeme doplnit. Pochopitelně, pokud někdo považuje za jaksi substituční nápoje pivo, dobře, v určité malé množství.
Teď jsem se úplně vylekala, já se snažím pracovat na svém zdraví a
ano,
najednou.
Samozřejmě tady pivo z hlediska složení vůbec není špatné. Je to nápoj, který je, jak my říkáme někdy medicíně, harmonický, to znamená obsahuje určité složky, jak z hlediska tedy tekutinového, jontového, tak i určité množství samozřejmě energie. Ale v tom právě tkví ta i nevýhoda, že pokud bychom přijímali větší množství, tak nejenom, že si zvýšíme příjem tedy elektrolytů, sodíku, tekutin jako objemu, ale také energie a samozřejmě nesmíme zapomenout, že pivo je nápoj alkoholický. Ano. I když ta procenta tam nejsou velká, ale prostě jsou tam.
Dobře. Dvě piva po tréninku?
No, tak doporučoval bych méně.
Desítka?
Méně. Samozřejmě po tréninku záleží jakého sportu, kolik tedy ztratíte tekutin, ale hlavně bych doporučoval doplnit postupně a pivo tam může být tedy vloženo. Já bych doporučil maximálně teda jedno a doplnit dalšími tekutinami.
Já se budu teď věnovat různým limonádám a takovým těm osvěžujícím nápojům, které obsahují různá barviva, konzervační látky. Říká se, že organismus právě tohle potom musí z těla vyplavit a že k tomu zase potřebuje ideálně vodu. To znamená, takovéhle třeba kolové nápoje nejsou úplně v pořádku.
Tak máte naprostou pravdu, že dnes tedy nejrozšířenější, bohužel tedy způsob, hlavně tedy v mladé generaci, je používat nápoje, které jsou chuťově velmi, abych tak řekl, vyprecizovány, ale z hlediska toho obsahu nejsou optimální. Obsahují většinou větší množství energie, než by bylo teda zdrávo, buď je to tedy...
Bavíme se o cukru.
Ano, buď je to glukóza, a nebo tedy fruktóza. Fruktóza je tedy ovocný cukr, zdálo by se, že je lepší, ale ukázalo se ve studiích právě u dětí v zahraničí, že tomu tak není. A že dokonce existuje metabolická cesta na kyselinu močovou, čili tyto Děti, které přijímaly větší množství nápojů i s fruktózou, najednou měly vysokou kyselinu močovou a dokonce by mohly dospět až do stádia dny. A pokud se týká těch ostatních takzvaných energetických nápojů, no tak samozřejmě vždycky je tam nějaké stimulant, ať už je to kofein nebo neměl by být, ale občas i efedrín. Čili je to nějaká látka, která má stimulovat centrální nervový systém, ale není to ta správná substituce ztracené tekutiny. Mm-hmm. Prostě můžeme ji třeba vložit jako malé množství za nějaké špičkové situace, ale tekutiny by měly nahradit to, co přijímáme, to, co ztrácíme, aby byla zachována prostě homeostáza, rovnováha v organismu, jak z hlediska tekutin, tak z hlediska těch minerálů.
Pro mě energetické nápoje jsou samostatná kapitola, tak je ještě na chviličku odložíme. Mohu si započítat i polévku do pitného režimu, pakliže se jedná o vývar?
Ano, určitě. Také se počítá, že člověk měl přijmout za standardních podmínek zdravý člověk kolem 2,5 litru tekutin denně a z toho se 1,5 litru počítá jako přímo v tekutinách a ten 1 litr v rámci tedy další potravy nebo potravin, čili polévka do toho určitě patří, i když zase je tam určitě sůl, že? Určité ingredience, čili může tedy doplnit ve větší množství třeba to, co ani tak nepotřebujeme, třeba tu sůl.
Jak moc pro sebe dělají ti, kteří chodí neustále s tou plastovou lahví a neustále pí a říkají si, čím více vody, tím lépe, zavodním se.
Tak není to samozřejmě správné. Organismus je nastaven na určitý režim za standardních podmínek a já jsem říkal, že ten obrat těch tekutin, nejsou to jen ledviny, které to regulují, ale také dýchací systém, trávicí systém a kůže při pocení, jsou nastaveny kolem 2,5 litru. A pokud přijímáme více tekutin, tak by to mělo být oprávněno tím, že se třeba více potíme, mám větší námahu. A nebo přijímáme třeba více soli, která, jak známo, váže do určité míry vodu. Ale pít víc jak, řekněme, 3, 4, nebo dokonce 5 litrů každý den není správné, protože to vede k tomu, že ledviny tedy vylučují více tekutiny nebo vody, než je fyziologické a samozřejmě za extrémních podmínek při dlouhém nadužívání by mohlo dojít i k poškození koncentrační schopnosti ledvin. Je to sice vzácné, ale už takové případy byly. Já si myslím, že tady je to spíš otázka tedy psychogenní, že někdo je vázán s jaksi takový akvaholismus, abych to tak nazval.
Prostě tu lahev potřebuje mít.
Potřebuje tu lahev, aby se trošku jaksi pohladil v tom životě, tom dnu plném stresu, napětí, tak aby si trošku ulevil. Kouřit nemůže, jíst nemůže, pracovat musí, tak aby si trošku jaksi ulevil, že se pohladí tím douškem vody.
Profesor Vladimír Teplán, nefrolog, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Kapelu Neres vám hraje dopolední radiožurnál. Se mnou je ve studiu profesor Vladimír Teplán, nefrolog. Mluvíme o ledvinách, mluvíme o pitném režimu. Ne nadarmo naši kolegové, když čtou právě v těch horkách zprávy, tak říkají, pozor by si měli dávat zejména malé děti a staří lidé. Co je tam jinak, co se těch ledvin
ano,
týče?
Ano, to máte naprostou pravdu. Je to dáno tím, že děti a staří lidé mají určitou podobnost v tom, že neumí dobře koncentrovat moč. To znamená, když tedy nemají dostatečný příjem tekutin, tak stále ty tekutiny vylučují, na rozdíl od dospělého zdravého člověka, který umí lépe koncentrovat. Tím samozřejmě mají velkou šanci, bohužel, že se mohou odvodnit a každé takové odvodnění může být až provázeno závažnou poruchou oběhového systému, ztrátou vědomí a vlastně vitálních funkcí. Čili je skutečně to velmi důležité.
Když třeba u toho staršího člověka dojde k nedostatku draslíku, může i umřít?
Samozřejmě. Draslík velmi, je to hlavní tedy intracelulární jon, tedy v buňkách, ovlivňuje významně srdeční akci. Čili kromě takové únavy, apatie, může ovlivnit srdeční rytmus a může dojít k zástavě. A když jsme začali s tou otázkou u těch starších lidí, seniorů, tak tam je třeba říci, že často mohou mít snížený počet žízně. Čili oni ani
nepotřebují pít.
Nepotřebují takzvaně sami pít, ale přitom mají nedostatek tekutin. či na to je třeba dbát, a zvláště u pacientů, kteří jsou třeba upoutáni na lůžko nebo potřebují tedy doprovodnou péči, je na to třeba dohlédnout a pravidelně v určitých intervalech, zvláště v takovémto počasí, jim dávat tedy substituci tekutin.
Jak se mění funkce ledvin ve stáří a v kolika letech vlastně, ono to bude asi velmi individuální, ale kdy už by člověk měl začít zbystřovat?
Tak děkuji trošku za tuto otázku, protože teď před krátkou dobou vyšla monografie, která se nazývá Nefrologie vyššího věku, kterou jsme spolu s autory z více pracovišť napsali, a je právě zaměřena na tu skupinu nejenom úplně až tedy seniorů, ale právě, nechci to nazvat presenia, ale říká presenium, ale říká se tomu advanced adults, čili no, jako tak, takové té plné dospělosti,
tak kdy se tedy... Ten věk.
Nechci uvádět věk kalendářní, protože my v medicíně používáme věk biologický, ale řádově by to mělo být tak nad 45 roků, 45-50, kdy už by člověk, který opravdu měl hlídat svoje funkce s tím úmyslem, aby mu co nejdéle tedy fungovaly dobře. Je nepochybné, se tam uplatňují vlivy genetické, ale nepochybně velkou roli hrají vlivy zevního prostředí, samozřejmě profesní, klimatické, ale také stravovací a pitný režim.
Pojďme si říct, co pro sebe člověk může udělat, aby dlouho vydržel.
Tak samozřejmě by měl mít přece jenom určité povědomí o tom, co mu může škodit, které jsou tedy ty nepříznivé vlivy. Počínaje, řekl bych třeba růstem tělesné hmotnosti, nadváhou, vysokým krevním tlakem, který o němž neví, že ho má, vysokým příjmem soli. To je velký problém naší civilizace, ale speciálně v České republice četl jsem statistiku, že jsme teda vysoce nad průměrem evropským. Více jak 15%, 15 gramů soli denně u mužů. No to je ohromné množství. Samozřejmě je to tedy i ten zavedený tady, bych řekl, známý rituál s pitím většího množství piva, které na jednu stranu nemusí být špatné, ale na druhou stranu, jak jsme o tom již mluvili, může přinést řadu problémů. A měli bychom také se soustředit tedy zaprvé na ten dietní režim, to znamená, abychom nepřibrali na váze, aby strava byla pestrá, a to tedy v širším měřítku. Za druhé, abychom doprovázeli vždycky tu stravu adekvátním množstvím tekutin. Je známo, že ten, kdo se napije tekutiny před jídlem, tak ho sní méně. A když se dělaly studie s těmi redukčními dietami a ve skupině byla část těch, kteří pili před tou redukční dietou tekutinu, tak měli lepší výsledky. No a nechci zapomenout na to, že prostě takový adekvátní sport, rozumný, ale vytrvalostní, by měl být součástí toho našeho denního algoritmu.
Profesor Vladimír Teplan je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30. Je vidět, že návštěva nefrologa ve studiu radiožurnálu v nadcházejících vedrech přišla vhod. Ptáte se na webu profesora Vladimíra Teplana, tak pojďme na vaše otázky, je jich příliš mnoho. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s pitným režimem, píše Barbora. Někteří odborníci říkají, že je nutné pít neustále, třeba že zrovna nemám žízeň, jiní tvrdí, že to není zcela nutné, jak to je?
Tak neustále asi ne, že bychom se zaměstnávali tím, že budeme po doušcích celý den, eventuálně noc, jak si popíjet, ale jisté je, a s tím musíme souhlasit, že ten příjem tekutin by měl být rozložen do více denních period, říká se takových 5-6 minimálně, to znamená i na noc bychom se měli napít, a pokud tedy se někdo probudí v noci, tak i tehdy nějaká sklenička nápoje, vody, čaje by byla vítaná, čili ne, nepřetržitě, ale ne vypít 2 litry na jednu a pak nic.
Já hned přilepím další dotaz, píše ho Iveta. Je lepší vypít 2 deci nápoje naraz, anebo raději postupně?
Tak pravděpodobně 2 deci nejsou asi tak velký objem. Je asi lepší to vypít trošku pomaleji, ale nicméně ze 2 deci asi by žádný problém nebyl.
Žaneta, je vhodné, aby 10letý syn pil s rodinou k obědu nealkoholické pivo? Chutná mu více než slazené nápoje?
Tak to záleží na rodinném profilu, asi mu neublíží, pochopitelně obsahuje určité jonty, no říkám, záleží na vašem nazírání, jestli chcete, aby ta pivní chuť tedy v něm vybudila pozitivní emoce do budoucna, tak asi bychom příliš to nepodporovali, zakázáno to určitě není, ale já sám bych to asi nedoporučoval.
Honza se vás ptá na kohoutkovou vodu a konkrétně na to, jak bezpečné je pro děti dlouhodobě pít vodu z pražského vodovodu. A jestli je nějaký rozdíl mezi vodou z kohoutku a vodou balenou z hlediska dlouhodobého užívání?
Tak pokud se týká vody tedy sítí, městských sítí, tak by to měla být voda, která je upravená, která měla být garantovaná. A většinou tomu tak je, nechci komentovat.
Myslíte na Davidce, vidíte?
Ano. A samozřejmě je to voda, která je ale chemicky upravená, to znamená, je to většinou voda z nějakého toku, buď je teda čerpaná ze studní, ta bývá o něco kvalitnější, a musí být upravována, je čištěna mechanicky, čištěna chemicky, čili musíme počítat, že je tam vždycky určitá nějaká část chemické úpravy, řekněme zjednodušeně chloru, která tu vodu do určité míry chuťově také modifikuje. Ale jak známo, existují přídatné aparáty, které si můžete dát na kohoutek a tu vodu si ještě doladit.
Dočistit.
Čili, ano, čili z hlediska složení si myslím, že voda, dneska kterou většina z nás teda může používat ze sítě, je voda dobrá a pro děti vhodná.
Samozřejmě, vy pijete kohoutkovou?
No, já čas od času ano, ale musím říci, že já většinou piju teda vodu takzvanou minerální, která má určité malé množství minerálu, není to nějaká voda s velkým množstvím minerálu, ale která má tedy takovou, řekl bych, i určité složení jontů, které přece jenom trošinku lépe chutná, než jenom standardní voda z kohoutku. Ale myslím si, že je dobré nepít tedy jeden typ, ale třeba to prostřídat, protože víme, že různé minerální vody mají různý obsah minerálů, tedy také ve své tedy sestavě, čili měly by ty tekutiny být pestré, to znamená, měl by tam být čaj, měl by tam být nějaký třeba nápoj typu minerálky, raději jemně perlivé, než plně perlivé, může tam být voda kohoutková a samozřejmě může tam být ta sklenice piva.
Zástupce přednosti Pražské kliniky nefrologie IKEM profesor Vladimír Teplan je hostem Radiožurnálu. Alena z Nového Města na Moravě se ptá na děťátko 5měsíční. Píše, dítě je kojeno, dostává příkrmy, je nutné v horkých dnech dávat pít i vodu nebo jsou vhodnější čaje?
Tak musím říct, já nejsem pediatr, ale jenom tak ze zkušenosti tedy otce se domnívám, že třeba respektovat ztráty tekutin a doporučoval bych spíše čaj.
Hana z Vlašimi se ptá na kolové nápoje. Píše, že obsahují kyselinu fosforečnou, která způsobuje odvápnění a ptá se, jestli může být pití kolových nápojů příčinou pro vysokou hladinu kyseliny močové a ledvinových kamenů.
Tak uvádí se v některých studiích, že velký příjem, to znamená v litrech za den, může být spojen skutečně s vylučováním některých kamenotvorných látek, eventuálně zvýšenou hladinou kyseliny močové. Ale pokud užíváme rozumně sklenička tohoto nápoje jednou, dvakrát denně a doplníme ostatními tekutinami, tak si myslím, že to negativní nález nebo negativní dopad tedy nemá. Ale musíme respektovat to množství. Ne, aby to bylo výlučně pije jenom kolu nebo pije jenom nápoj takového složení.
Petr píše, je možná kauzalita mezi tím, že pije přes 4-5 litrů vody denně, že se hodně potím i při normální námaze? To znamená, čím víc piju,
ano,
tím víc se potím.
Samozřejmě otázka je, kde to začíná, jestli prvně pracuje, potí se, pak pije, ale měla by být určitá, jak jsem říkal, rovnováha. Říkal jsem o tom základním obratu tekutin, který je kolem 2,5 litru. Pokud ztrácíme větší množství potu, a to skutečně v horkých provozech nebo v nějakých situacích může být, tak je třeba doplnit tekutiny, a je třeba doplnit tekutiny, ale také z jonty, protože v potu není jen voda, ale také malé množství tedy soli, sodíku. Otázkou pak je, když se člověk nevěnuje té námaze, tak jestli musí skutečně pít. Já si myslím, že by mělo to vždycky být úměrné vztaženo k tomu výdeji.
Ondra se snaží přesvědčit svou partnerku, aby se napila více, protože má pocit, že pije méně a píše, co se vlastně děje v těle člověka při nedostatečném přísunu vody.
Tak záleží na tom, jaký je ten nedostatečný přísun vody. Víme, že zatímco člověk, když nejí, tak může přežít až 30 dní. když nepije, tak vydrží maximálně 3 dny. Prostě se zhroutí oběh, rozpadne se tedy soustava, která zaručuje prokrvení oxigenaci organismu. Čili člověk by měl skutečně dbát o ten příjem tekutin a je riziko, tady otázky asi tomu tak není, že by se nějakým závažným způsobem třeba zhroutil oběh, ale je to známo u dětí, je to známo u starých lidí, tam to prostě nastane. Čili tady je to spíš otázka prevence, adekvátní hydratace, aby tedy moč nebyla příliš koncentrovaná, protože kdo nepije, no tak samozřejmě a má zdravé ledviny, tak nevylučuje. A moč, která se vylučuje, velmi koncentrovaná, či je tam riziko tvorby třeba močových kamenů.
Mm-hmm. Posluchač ze Slatin se vrací zpátky k pivu. Píše, je pravda, že pivaři mají statisticky méně problémů s ledvinami, například ledvinovými kamenky, a existuje nějaká reálná statistika nebo výzkum?
Tak, má posluchač pravdu v tom, že vyšší příjem tekutin je do určité míry preferenční pro vznik některých typů konkrementů, naředí se tedy ty takzvané kamenotvorné látky, a jisté je, že příjem piva jako takový ledvinám až tolik neškodí. Obsah alkoholu spíš poškozuje játra, zatěžuje se srdce velkým objemem tekutin, člověk přibere na váze, protože pivo má energii, no a pominu tu situaci, že tam někdo sedí u piva v zakouřeném prostředí a jí ještě nějaké, bych řekl, uzeniny nepříliš vysoké kvality.
Mm-hmm. Roman z Brna píše, babička říká, že tělo si o vodu řekne samo, pokud nemá žízeň, nepije. Když vypije jeden den 2 litry a druhý den 0,5 litru a cítí to tak, je to tak správně?
Myslím si, že ne. Jak jsem již teda říkal, zvláště u starších lidí, ten pocit žízně může zcela pominout, takže takzvaně nepotřebují pít, a pamatuji si, jako lékař, když jsem začínal na interní praxi, tak jsme měli dehydratované pacienty vyššího věku, kteří byli přivezeni právě proto, že jim neměl kdo dát tedy nápoj. Čili tak jako člověk má určitý denní rytmus ve stravování, tak by ho měl mít v pití a měl by respektovat ty denní příjmy tekutin. Pochopitelně výjimečně se může stát, že pije o něco méně, ale měla by to spíš výjimka, nemělo by to i pravidlo.
Mm-hmm. Martin se ptá, kolik tekutin by v tomto počasí a zřejmě i v těch nadcházejících horkách mělo vypít roční dítě?
Tak u dětí, jak jsem ji říkal, je ten příjem tekutin vyšší. Mělo by se respektovat to, že dětský organismus má více tekutin. Záleží většinou na tělesné hmotnosti. Měl by pít tedy průběžně, ale není stanovena přesná teda objemová dávka.
Profesor Vladimír Teplan je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Další otázky, které mu píšete, přidám za okamžik. Profesora Vladimíra Teplana, nefrologa, se neptáte jen na pitný režim. Renata z Brna píše, chtěla jsem se zeptat na transplantaci ledvin. Jak dlouho je v průměru pacient na čekací listině? Kdo se upřednostňuje, jestli děti před dospělými, a kdo je vhodný dárce?
Ano, tak to je samozřejmě otázka, která se týká jak tedy transplantačního programu koordinačního centra. Je třeba říci, že v České republice je tento program tedy velice vyspělý a že záleží samozřejmě také na krevní skupině a té genetické výbavě. V průměru ta čekací doba je kolem 1 roku, což patříme k předním státům tedy v Evropě a světa. Jak jsem říkal, v závislosti samozřejmě na té krevní skupině a ostatních faktorech. A je čekací listina, která umožňuje zařadit dokonce dneska pacienty ještě předtím, než jsou dializováni, čili takzvaná preemptivní transplantace, což je ohromná výhoda, že se může stát, že někdo za vhodných podmínek může být transplantován, aniž by musel chodit na dialýzu. Samozřejmě pro děti je zvláštní čekací listina, a je třeba říci, že i ten dětský program je velice teda vyspělý a že se snažíme také v indikovaných případech transplantovat pacienty opakovaně, a takových případů je celá řada. A to zaznamenalo teď také velký rozvoj a díky i rozvoji, bych řekl, hledání tedy těch cest vhodnosti, té kompatibility, úpravy, výměny orgánů, čili myslím si, že transplantační programy díky, bych řekl, významným osobám, já jsem nefrolog, také se touto tematikou zajímám, ale nejsem přímo tedy vedoucí transplantačních programů, což je za chirurgii pan docent Froněk a pan profesor Vyklický z hlediska imunologického, ale samozřejmě i transplantovaní pacienti, kdybych se vrátil zpátky, potřebují nějakou výživu, potřebují nějaké tekutiny a potřebují obhospodařovat potom v dlouhodobém profilu, protože dneska ty funkční, tedy časy, ty ledviny fungují. Máme řadu pacientů, kterým ledvina funguje 10, 15, dokonce 20 let.
Teď jsem se chtěla zeptat, jak vlastně moc je naivní myslet si, že když mi jednou tu ledvinu transplantují, že už je tam na věky.
Tak nepochybně,
15-20 let.
Ano, to vaše tělo pozná, že ta ledvina přesně není původní, ale díky moderní imunosupresi jsme schopni upravit tu odpověď tak, že skutečně v naprosté většině případů to přežívání fungujícího orgánu na 10 let je vysoké, může se pohybovat mezi 70-75% a říkám, ošetřeme pacienty, kteří se blíží 20. roku a dokonce mám já z okolností na ambulanci pacientku, která již přes 40 let s fungující ledvinou.
Pavel, 25 let, píše, před 2 lety jsem se dozvěděl při náhodném vyšetření, že mám od narození jen jednu ledvinu. Čemu bych se měl vyvarovat a na co si dával pozor, abych si ji nepoškodil?
Tak ledviny jsou párovým orgánem, čili je zde určitá rezerva. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že jedna ledvina dobře fungující plně postačuje, tak také můžeme rozvíjet program dárcovství orgánů, dárcovství ledvin. Čili pokud má jednu plně funkční ledvinu, znamená to, že obhospodaří všechny potřeby organismu. Měl by se dávat pozor na úraz, protože samozřejmě nemá žádný rezervní orgán. A přece jenom z hlediska špičkového sportu, kde může být jak úraz, tak skutečně nadstandardní vypětí, by měl se jaksi poradit s lékařem, jestli toto je vhodné, nebo by raději toto neměl dělat.
Ještě jedna otázka, poprosím stručněji od Luboše z Pardubic. Nefrotický syndrom, jaká je procentuální šance na vyléčení?
Záleží na příčině. Nefrotický syndrom je spojen se velkou ztrátou bílkoviny do moči. U dětí bývá většinou prognóza dobrá, u dospělých závisí na té základní chorobě. Bez bioptického vyšetření, to znamená odběru vzorečku ledviny, nelze udělat prognózu.
Profesor Vladimír Teplan, zástupce přednosti Pražské kliniky nefrologie IKEM, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a zejména na to, že jste odpovídal našim posluchačům. Ať se vám daří.
Děkuji pěkně za pozvání. Jak jsem říkal, jsem pravidelným posluchačem radiožurnálu, kterým začínám svůj den, takže děkuji ještě jednou.
Děkujeme.